Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida yana bir mojaro qo'zg'aldi. Faqat bu safar yangi bir nuqta. 100 yillar davomida ahil yashab kelgan Tojikistonning Lakkon va Qirg'izistonning Qarabog' qishloqlari orasida. Voqea joyidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 22 may kuni taqriban 200 nafar Qarabog'lik qirg'izlar vafot etgan hamqishloqlarini dafn etish uchun Lakkon hududida joylashgan eski mazor qabristoniga kelishadi. Bu qabriston Tojikiston hududida joylashgan bo'lsa ham, o'tgan asrning 80-yillaridan beri qirg'izlar foydalanib kelgan. Ammo Tojikiston harbiylari ularni chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblab, tezda chiqib ketishlarini talab qiladi. Bu so'zlarni Lakkon qishlog'ida yashaydigan mahalliy aholi vakili Abror Qayumzod ham tasdiqlaydi.
Qandaydir ta'ziya bo'lgan ekan, mazorga kirgizmoqchi bizni davlatlar. Tabrikka o'qotning xalqi bir
Batkentning Qarabog' qishlog'i uzoq yillardan beri mayitini shu Tojikiston hududidagi mozorga olib keladi. Ularda boshqa qabristoni yo'q, deya ta'kidlaydi suhbatdoshimiz. O'sha kuni dafn marosimiga kelgan qarabog'liklar tojik chegarachilari buyrug'iga bo'ysunmay, aksincha harbiylardan qabristonni tark etishni talab qilishadi. Tojikiston chegarachilari o'z talablarida qat'iy turib osmonga bir necha o'q uzishadi. Shundan so'ng har ikki tomondan harbiylar va mahalliy ma'muriyat mas'ullari ham yetib keladi. Qirg'izistonning Qarabog' ayil hukumati mas'ullaridan biri Karimberdi Qalambekovning aytishicha, shu kuni tush paytigacha qirg'iz tomonidan 100ga yaqin mahalliy xalq yig'ildi. Ular tojik chegarachilari qabristonga o'tishga qo'ymaganligidan norozi bo'ldi. Bu mintaqani qirg'iz chegarachilari qo'riqlashini talab qilishdi, deydi mahalliy ma'muriyat vakili. Aslida bu mojaroning bir uchquni 20 may kuni chaqnagan edi. Shu kuni qabriston yaqinidagi omborxona eshigini ta'mirlash uchun kelgan qarabog'liklardan tojik chegarachilari qaytib ketishini talab qiladi. Ular esa qarshilik ko'rsatadi. Qirg'iz mas'ullari kelib muzokara olib boriladi. Natijada qirg'izlar omborxona eshigini ta'mirlab, so'ng Tojikiston hududini tark etishadi. Ammo tojik chegarachilarini keskin amal qilishiga sabab bo'lgan hodisa bundan ham oldinroq yuz bergan ekan. Mahalliy aholi vakillari dan biri Malik Homidovning aytishicha, bir necha kun oldin mazkur qabristondan 500 chaqirimcha masofada joylashgan chegara hududidagi yerni tekislash uchun lakkonliklar texnika olib keladi. Maqsad yerni taqsimlab, bundan 5 yilcha ilgari Isfara shahar raisi qarori asosida 64 oilaga hovli oldi uchastkasi uchun taqsimlangan yerni egasiga qurilish qilishi uchun topshirish bo'lgan. Ammo qo'shni mahalladagi qirg'izlar va Qirg'iziston chegarachilari mazkur maydonga kelib, ishni davom ettirishga qarshilik ko'rsatadi. Tojikistonliklar bu maydonni tark etishga majbur bo'lishadi.
Buni bular borib o'sha qirg'iz yonidagi yerda endi taqsimot qilamiz.
Mahalliy aholi vakillari va mas'ullarning aytishicha, qirg'izlar orada neytral maydon qolishini talab qilishmoqda. Ammo buning uchun ularning o'zlari bir qarich ham yer qoldirishmagan.
Ular shu 70 metrmi 100 metr joy tashab turib, keyin qiynalyapti, do'stlar. Arada neytral bo'lish kerak deydi. Endi neytral bo'lsin desang, ular o'zi qilib olgan. Neytral bizni somimizdan bo'lib qolyapti.
Eng qizig'i, qabriston Tojikiston hududida ekanligini da'vo qilgan tojik chegarachilari ham tojikistonliklarga uy-joy qurish uchun taqsimlangan yer Qirg'iziston hududi ekanligini iddao qilgan qirg'iz harbiylari ham haq bo'lib chiqishdi. Ya'ni ikki davlat chegarasi taqsimlangan kartaga nazar solinganda, qabriston hududi Tojikistonga tegishli, Tojikistonliklar uy qurmoqchi bo'lgan yer esa Qirg'iziston tarkibida ko'rsatilganligi ma'lum bo'ldi. Eski mozor qabristoni ikki davlat orasidagi shartli kelishilgan chegara chizig'idan 150 metr Tojikiston hududi ichkarisida joylashganligini Qirg'iz tomoni ham tasdiqladi. Unda bu yerda nima sir bor? Biz bilmagan chegarachilar inobatiga olmagan, ammo mahalliy xalq e'tibordan chetda qoldirmagan. Ayni paytda bahslar kelib chiqishiga sabab bo'layotgan nima bor? Shu savolga javob qidirib, mahalliy ma'muriyat mas'ullari va ulug' yoshli mahalliy aholi vakillariga murojaat qildik. Lakkon qishloq jamoati kotibi Saida Zaynoviddinova shunday deydi.
Qabriston masalasi borasida nima bo'ladi? Yana ularni qabristoni bizning territoriyamizda shunaqasidan jindigina muammo bo'ladi yo hammasi yaxshi hal bo'ldi hozircha teng. Endi bu narsani kelishilgan, ular bizga yer bergan, biz ularga yer bergan, shunaqa ekan bu masalani endi kattalar ko'rib chiqishadi.
Lakkon qishlog'ining Eshon To'ppi mahalla qo'mitasi raisi janob Dimmeliboyev bu muammoning kelib chiqishiga sabab bo'lgan voqea bundan kamida yarim asr ilgari yuz berganligini ta'kidlaydi.
Qirg'izlarning mazorini joyilgan Lakkonniki bo'lgan. O'sha mazorni joyini Lakkon bergani qirg'izlarga u pastdan yer bergan. Changol mazori deydi, u Qur'onchani mazori bo'lgan u. Undan qulashidan keyin qirg'izlarga bergan sultonim reisidilar. O'sha bilan kelishib turib, bu tomondan qirg'iz bergan u, bu tomondan ortig'i bilan bergan, lekin qirg'iz mazorni o'rniga. Lekin hech qanaqa qog'oz qalami bo'lmagan, og'zaki gap bo'lgan. Bir-biriga qog'oz qalam qilmay shunday og'zaki almashtirib o'rgan. U bilan ham ishi yo'q, o'sha tomorqani ular devorga tirab bergani uchun ular o'rtaga bir nima tashlashlar deb qo'ymayapti qilgan odamlarni. Neytralni zona tashlashgan deydi. Odamlarga tomorqa berganiga 1-5 yil bo'lib qoldi, hech yo'qki bir shu masala hal bo'lsa. Neytralni zonani qirg'izdan berish kerak, Lakkonda qolsa Lakkon demaydi oxiri neytralni. O'zlari qo'ygani chegaraga yetkazdi. Endi qo'yganiga Lakkon territoriyasidan neytralni zona deydi. Bular bir qarichdan yer bermaymiz. Yana shular qatnashib kelishadi, yo'qadi.
Lakkon qishloq jamoatining sobiq raisi Solijon Nazarovning aytishicha, qirg'izlar shartli chegara mintaqasigacha uy qurib kelgan. Ammo lakkonliklar uy qurmoqchi bo'lganida, bu yer bahsli hudud, shartli chegara chizig'idan 2 kilometrgacha bo'lgan masofada qurilish qilish mumkin emas degan iddao bilan chiqishmoqda.
Qo'rg'onchigacha hammasi o'zining territoriyasi edi, biladi. Uyda qilib ketib to'xtadi, bag'i o'tmadi-ku, biladiki, bag'i bizniki, biladi, uyda o'tardi. Nima o'tmadi? Endi biz quramiz, yo'q, biz sporni dedi. Hech seni qishloq qurganda sporni emasmidi? Sen nima kelding bag'i qurib bo'lmasa?
Yana bitta nimalari bo'lki, 2 kilometrgacha chegara joyda uy qurilmadi. Endi mayli, 3 kilometrga, 2 kilometrga tashlanish kerak. 2 kilometr aqa ketsin, ishlarni granitdan, pazarda. Ketsin, o'z ketmaydi bular. Bu barisi yalg'on, yaxshi, bu barisi davlatni ichida turgan shpionlarini ishi bu. Mesni bilasizlar, ha-ha qilib xalqni qayrab, aldab, ovchi. Kimmina kechagi insident ham boshchilar turdi.
Mahalliy ziyolining fikricha, muammoni oddiy xalq emas, yuqori davlat rahbarlari hal qilishi lozim. Bahsga mahalliy xalqning aralashuvi yaxshi natijalarga olib kelmasligi mumkin. Aslida 7000 nafar atrofida O'zbek millatiga mansub bo'lgan aholi yashaydigan Lakkon xalqi Chorkuh va Voruh qishloqlari aholisidan farqli ravishda qo'shni qirg'izlar bilan murosa qilib kelgan. Hech qachon tortishuv, hech qanday to'qnashuv, qon to'kish, mushtlashuv holatlari kuzatilmagan.
Xalqni to'plab olib, nima qiladiki, velsim chorti bilan voruh elchiligiga bo'lsa xalqni to'plab olib, mana nechtasi o'lban ketyapti. Xalqni mana hal qiladiki, o'sha yuqorida uchrashsin, o'shalar kelishsin, to'plab bilan shuni qiyinmikan, hayronman. Rayonmi qilosida, oblastmi qilosida uchrashuv bo'ldi, hal bo'ldi, borib yuqinglari balo ham hal bo'lgan yo'q.
Sobiq Sovet Ittifoqi barham topib, Tojikiston va Qirg'iziston davlatlari o'z mustaqilligini e'lon qilganiga bu yil 28 yil to'ldi. Ammo shunga qaramay, ikki davlat orasidagi 970 km chegara chizig'idan bor yo'g'i 500 km delimitatsiya va demarkatsiya qilingan xolos. Nima uchun shuncha yillar davomida turli bahs, munozara, hatto qonli to'qnashuvlarga, odamlar o'limiga sabab bo'lib kelayotgan bahsli hududlarga barham berilmaydi? Siyosiy tahlilchi Ilhom Yusupovning aytishicha, har ikki tomon o'z manfaatini o'ylab, ko'proq yerni qo'lga kiritish maqsadida bahsli hududlarda chegara chizig'ini aniqlash ishlarini atay paysalga soladi.
Kelishmay turadi. Masalan dedi, bu bunday dedi, u unday dedi, keyin ekov kishakin joyini topolmagandan keyin yana turadi, muzokara tugaydi, yana safarga qoldiradi, shunday ketaveradi. Bu safar unisi kelmaydi, bunisi bormaydi, shunday qilib muzokaraga o'tirolmay yuraveradi. Vaqt o'tishi bilan bir narsa yechib qolamiz degan nuqta nazardan bo'ladi-da, vaqtni cho'zaveradi. O'sha vaqt cho'zilgan paytda bir narsalar bo'lib qolishi mumkin. Oxiri aytadiki, yo'q, bunisi baribir shunga kelishadi, bizni hammamizni qabul qiladi deb tashlab yuraveradi-da bir-birini. Bitta janjal bo'lsa, oxiri bor deb boylaydi, tashlab qo'yadi. Oxiri qaysi tan berib nimasini, tan berib ketishini xohlaydi. Yana boshqa tomonlarga murojaat qiladi, boshqa tomon onga murojaat qiladi. O'zini qonunini bo'yicha mana unday bo'lgandi deydi. Yomon narsa. Dunyo bo'yicha yer masalasi bo'yicha ham birinchi jahon urushi ham o'sha yer masalasi orqasidan ikkinchi jahon ham yer masalasida.
Amerika ovozi uchun maxsus Tojikistondan Ozod Mas'ul.